Merħba għal dan l-aħħar appuntament tagħna dwar l-istorja millenarja tal-Belt is-Siekta, l-Imdina. Fl-aħħar appuntament tagħna tkellimna dwar sptarijiet, kemm dawk temporanji kif ukoll dawk aktar permanenti. Tkellimna wkoll dwar skejjer, li barra li kien hemm dawk li mmorru lura żmien medjevali kien hemm oħrajn li tkomplew jagħtu stampa oħra tal-edukazzjoni fl-Imdina. Is-seklu 20 kien żmien ta' tibdil ukoll. F'dan iż-żmien l-ekonomija ta' Malta bdiet timbidel. U minn dik militari inata spinta qawwija ħalli jkun hemm industrija b'saħħitha tat-turiżmu. Iż-żieda tat-turisti li bdew iżuru lil Malta kien ifisser ukoll li l-Imdina tingħata l-importanza tagħha għal dan is-settur ekonomiku. Dan kien ifisser li jkun hemm tidjib f'diversi aspetti. Apparti il-Mużew tal-Katedral li diġà tkellimna dwar uħud mill-istess teżori u esebiti li naraw hemm, infetħu żewġ mużewijiet oħra wkoll. Insemmu l-Mużew Nazzjonali tal-Istorja Naturali li jinstab f'parti mill-Palazz Vilena, imbagħad hemm il-Mużew fil-Palazz Falson fejn saret dar mużew. It-tnejn li huma joffru xi ħaġa oħra mill-kwadru interessanti tal-istorja u l-kultura ta' Malta.
Il-Mużew Nazzjonali tal-Istorja Naturali jifforma parti minn Heritage Malta. Dan il-mużew kif diġa semmejna jinstab f'parti mill-Palazz Vilena. B'hekk wieħed jinnota wkoll li dan il-palazz mhux biss kien il-palazz prinċipali fi żmien il-Kavalleri, iżda għadda minn diversi esperjenzi u użi matul is-sekli. Mibni fl-ewwel nofs tas-seklu 18, dan il-palazz kien jintuża wkoll mill-Gvernatur tal-Belt tal-Imdina meta kien għad tawn f'Malta l-Ordin ta' San Juan. Imbagħad kien ukoll il-kwartieri ġenerali tal-awtoritajiet Franċiżi fil-perjodu qasir li l-Franċiżi għamlu jikkontrollaw l-Imdina. Kif diġa tkellimna, hawnhekk kien inqala l-inċidenti ta' 2 ta' Settembru tal-1798 meta l-Maltin qamu kontra l-Franċiżi. U l-għada wara li l-Maltin daħlu l-Imdina spiċċaw biex jimmassakraw l-soldati Franċiżi. Il-bini beda jintuża l-diversi raġunijiet u bżonnijiet skont il-bżonn tal-ġurnata mill-awtoritajiet Ingliżi. Kien imbagħad jintuża bħala sptar u damek għas-seklu 20. Wara li kien tbattal u ritorna lejn l-awtoritajiet ċivili Maltin, il-post naddaf u kien irranġat biex jibda jintuża bħala l-Mużew Nazzjonali tal-Istorja Naturali. Il-Mużew Nazzjonali tal-Istorja Naturali infetaħ fit 22 ta' Ġunju tal-1973. Għalkemm kien hemm il-sib li jkun hemm taqsima tal-folklor, fil-verità il-Mużew baqa' kkonċentrat fuq l-istorja naturali biss.
Ma nitkellmu dwar l-esebiti ta' dan il-mużew, tajjeb li ngħidu wkoll li parti mill-palazz kien l-qorti fi żmien il-Kavalleri. Minħabba f'hekk kien hemm ukoll iċ-ċellel li għadhom jidru. F'waħda mis-swali hemm impinġija mal-ħajt numru ta' armi ġentilizzi ta' uħud mill-ħakem li kienu jmexxu l-Università tal-Imdina. Iċ-ċellel kienu jintużaw biex iżommu uħud min-nies arrestati, speċjalment qabel ma jispiċċaw quddiem l-imħallef. Wieħed mill-proġumieri biex ngħidu hekk famuż kien il-Malti Mikel Anton Vassalli, magħruf aħjar bħala missier il-lingwa Maltija. L-istudji tiegħu kienu wasluh f'Rumma fejn spiċċa wkoll jgħallem studji orjentali. Hekk kif irritorna lura lejn Malta jidhellim mill-ewwel beda juri li ma kienx jaqbel mat-tmexxija tal-Kavalleri tal-Ordni ta' San Juan. Minħabba f'hekk huwa malajr inaqgħad mal-grupp ta' Franċiżi ma' dawk li jridu li jkun hemm bidla radikali f'Malta. Arrestat minħabba l-parteċipazzjoni tiegħu f'kumplott kontra l-ordni, innexxielu jaħrab. Aktar tard irritorna lura lejn Malta mal-qawwiet Franċiżi ta' Napoljun. Wara li l-Maltin qamu kontra Franċiżi, Vassalli ħareġ mill-Belt Valletta iżda l-Maltin ma kinux jafdawh. Minħabba f'hekk kien spiċċa arrestat u miżmum f'waħda miċ-ċellel tal-Palazz Vilena. Hawnhekk naraw diversi swali li ġew mimlija b'eżebiti interessanti. L-istess eżebiti joffru stampa ħafifa lejn dak li huwa wirt naturali ta' Gżejjer Maltin. F'din il-kollezzjoni nsibu kollezzjoni ta' ġebel u materjali ieħor kemm minn Malta kif ukoll minn madwar id-dinja. Dejjem huwa tajjeb li jkun hemm eżempji minn pajjiżi oħra għax b'hekk kemm studenti kif ukoll studjużi jkunu jistgħu jaraw id-differenzi. Nsibu wkoll numru ta' annimali balzmati, kollezzjoni interessanti għax joffri wkoll ħalsa lejn dak li hawn madwarna u forsi mhux kulħadd ikun jista' japprezza din id-diversifità. Waħda mill-aktar kmamar interessanti hija dik li turi wkoll dettalji dwar il-blatiet kif ukoll gżejjer oħra ta' madwar Malta. L-informazzjoni li hemm hija interessanti u fl-istess ħin utli għax toffri stampa ta' dak li hemm madwar il-Kosta Maltija. Kosta li hija mimlija teżori naturali bħal dawn.
Mużew tal-istorja naturali niltaqgħu wkoll ma' taqsima li hija ddedikata lill-uħud mill-istudjużi tal-istorja naturali ta' pajjiżna. Wieħed tajjeb li jkun jaf dwar dawn il-persuni għax mingħajr l-istudji tagħhom l-informazzjoni li nafu biha llum ma tkunx possibbli. Għalhekk naraw infakkar f'din it-taqsima lil Antonio Xkembri magħruf bħala missier l-istudji ornitoloġiku ta' Malta. L-ewwel kuratur tat-taqsima tal-istorja naturali li huwa mfakkar hawnhekk kien Giuseppe Despot. Hemm infakkar ukoll Professur John Borch u oħrajn. Ma jistax jonqos li jkun hemm taqsima dwar l-għasfur u l-pjanta nazzjonali tagħna. Bħala l-għasfur nazzjonali hemm il-merill li huwa magħruf li huwa mifrux sew. Huwa rrapportat li kemm fil-Portugal kif ukoll fil-Ġappun dan l-għasfur kien irrekordjat. Bħala l-pjanta nazzjonali hemm widnet il-baħar li hija endemika għal gżejjer tagħna. Minħabba f'hekk l-importanza tagħha tikber. It-taqsima tal-ġeoloġija toffri stampa aħjar tad-diversi strati li Malta hija ffurmata bihom kif ukoll tal-fossili li nsibu fihom. Il-vetrini joffru wkoll ħil dwar l-użu tal-istess ġebel li ffurmaw Malta u l-importanza tagħhom. Naturalment, mill-fossili wieħed ikun jista' jitgħallem ħafna dwar il-formazzjoni tal-gżejjer tagħna kif ukoll taħjel ta' dak li kien hemm miljuni ta' snin qabel. Taqsima interessanti hija dik li titkellem dwar it-tjur. Minn flok ma hemm diversi tjur fil-vetrini, hemm uħud minnhom li tpoġġew f'ambjent mibni apposta biex juru fejn l-istess tajr jgħix. Madwar dan il-mużew hemm diversi taqsimiet oħra li joffru aktar informazzjoni dwar ir-rikkezza tal-istorja naturali tal-Gżejjer Maltin.
Il-mużew li nsibu fil-Palazz Falson huwa interessanti minn aspetti oħra. Dan huwa differenti minħabba li kien ir-residenza ta' Olof Golcher. Dan il-persuna kien kollezzjonist u ġabar ħafna oġġetti minn madwar id-dinja. Kien żammhom fid-diversi kmamar tar-residenza tiegħu fl-imdina u għalhekk illum naraw mhux biss il-kollezzjoni li kien ħalla d-gawtija ta' kulħadd, iżda wkoll ħafna aktar. Il-palazz għandu l-istorja interessanti tiegħu wkoll. Mhux biss dwar l-aspett ferm interessanti li għandu x'jaqsam mal-arkitettura tiegħu, iżda anki personaġġi li għamru hemm. Illum il-ġurnata huwa l-Mużew Dar. Dan il-mużew jaf li l-Kaptan Olof Golcher li twelet fil-Belt Valletta fl-1889. Barra li kien jammar f'din id-dar, Olof kien ħaseb biex iżid mal-bini oriġinali li huwa kellu u għammar il-kmamar differenti b'ħafna kollezzjonijiet. E kif wieħed jidħol mill-bib il-prinċipali jasal f'bitħa ċentrali, bitħa tipika ta' ħafna mid-djar Maltin kif ukoll dawk Mediterrani. Mad-dawra tal-istess bitħa hemm numru ta' kmamar kif ukoll taraġġ li waslek għas-sular ta' fuq. Iżda hemm taraġġ ieħor li waslek fuq u dan jinstab fuq ġewwa tal-bini u mhux espost kif inhu dan tal-bitħa. Fil-fatt huwa maħsub li dan it-taraġġ li hemm fil-bitħa ma kienx hemm oriġinarjament, iżda kien ġi miżjut mill-istess Golcher. Pala tizjin hemm funtana li hija mnebħa minn oħra li Olof Golcher kien raf kjostru tal-Benedittini f'Mon Reale fis-Qallija. F'dan il-level tisfel hemm ukoll il-kċina, kif ukoll kamra li għandha numru ta' armi. Il-kċina hija interessanti għax barra li hemm għall-wiri diversi oġġetti li kienu jintużaw fil-kċina, naraw ukoll numru ta' madum tal-ħajt li jżejnu madwar il-fuklar. Interessanti ħafna d-diżini li hemm fuq dawn il-madum. Maħdum ma barra minn Malta, anzi, probabilment fis-Qallija.
L-armerija hija interessanti wkoll għan-numru ta' armi li wieħed jara. L-armi li hemm għall-wiri ġejjin minn madwar id-dinja kollha. Għalkemm ma għandhom x'jaqsmu xejn ma' Malta, xorta waħda huma interessanti għax wieħed ikun jista' jqabbel bejn armi ta' żoni differenti ma' dawk li kienu jintużaw f'Malta speċjalment fi żmien il-kavallieri. F'din il-parti tal-binja hemm kamra żgħira li hija magħrufa bħala l-istudio fejn kien joqgħod l-istess Olof Golcher. U fl-istess ħin kien joqgħod ipinġi wieħed mill-passatempi tiegħu. Barra li hemm ritratti tal-istess Olof Golcher maħbib tiegħu, hemm ukoll diversi kwadri li huwa kien pinġa. Is-sular ta' fuq huwa interessanti ħafna għax narawk mamar ta' dar nobli miżmumin sew kif ukoll mimlijina mara u oġġetti oħra ta' preġju. Kamra partikolari turi n-numru mdaqqas ta' oġġetti tal-fidda li jħut minnhom huwa xogħol Malti tas-seklu 18, jiġifieri ta' żmien il-Kavallieri tal-Ordin ta' San Ġwan. Huwa magħruf li kien hemm industrija u ħidma importanti f'dan il-qasam f'dak iż-żmien. Barra mix-xogħol Malti, hemm xogħol mill-Ingilterra kif ukoll minn Franza. Fost l-aktar biċċiet interessanti huwa gallium tal-fidda. Dan kien xi ħaġa li kienet ferm popolari fl-antik fid-djar tan-nobli għax wieħed ikun qed juri l-istatus soċjali u finanzjarju tiegħu. Naturalment id-dekorazzjonijiet kif ukoll id-daqs ta' dawn l-istess oġġetti tal-fidda ikunu ferm elaborati. Palma jgħidu, wieħed irid jara dawn l-oġġetti aktar mal-li jisma' dwar.
Insibu wkoll kollezzjoni ta' kwadri li juru xeni marittimi. Dawn il-kwadri huma varji. Hemm dawk li marru lura żmien meta l-flotta tal-Ordni ta' San Ġwan kienet tiddomina l-ibħra u l-portijiet ta' Malta. Hemm ukoll kwadri oħra li juru xogħol ta' ġanni li marru lura għas-seklu 19. Għalkemm il-kwadri mhumiex elaborati fl-istess ħin joffru dettalji interessanti, kemm tal-istess bastimenti kif ukoll taswar u xxenarju li jdawru l-portijiet ta' Malta. Fost il-kwadri hemm ukoll bastiment muri bl-isem ta' Swalan li jidher dieħel fil-Porti Kbir. Dan kien wieħed mill-bastimenti li l-proprjetarju tiegħu kien Golcher, li kien l-ewwel Golcher li ddeċida li jibda jgħix Malta. Insibu wkoll diversi strumenti marbuta mal-baħar. F'kamra oħra li kienet tintuża minn Olof Golcher bħala l-uffiċċju tiegħu hija mżejna kemm fl-amara marbuta mal-ħidma tal-istess Golcher kif ukoll imżejna b'diversi oġġetti artistiċi. Hawnhekk insibu tliet inċiżjonijiet xogħol tal-magħruf Albrecht Dürer. Interessanti li fl-imdina nsibu aktar minn biċċa xogħol waħda ta' dan l-artist Ġermaniż. Kif konna tkellimna, hemm żewġ settijiet imdaqsa fil-Mużew tal-Katedral. Hawnhekk fil-Palazz Falson, għalkemm m'hemmx l-istess kwantità, xorta nsibu tliet inċiżjonijiet li juru l-kapiċtajiet ta' dan l-artist mill-belt ta' Nurimburgu. Barra l-inċiżjonijiet ta' Dürer hemm ukoll tliet oħra li huma xogħol tal-artist mill-belt ta' Napli Salvator Rosa. Dan l-artist huwa aktar magħruf għall-kwadri tiegħu iżda kien ukoll jaħdem inċiżjonijiet. Tliet biċċiet xogħol li nsibu hawnhekk juru figuri umani u dawn saru biex l-istess Salvator Rosa joffri idea ta' kemm kien tajjeb fl-espressjoni tiegħu għall-figura umana. Sett ieħor ta' inċiżjonijiet huma xogħol ta' Jacques Collot, artist Franċiż. Dan is-set huwa magħmul minn 24 inċiżjoni u qed juru sfin u sfilati tal-Karneval f'Napli.
kollezzjoni oħra interessanti hija magħmula minn oġġetti żgħar. Hemm muniti antiki li wħud minnhom imorru lura għal aktar minn 2000 sena. Hemm oħrajn li huma ta' żmien il-Kavalliri tal-Ordni ta' San Juan. Ma jistax jonqos li jkun hemm għall-wiri diversi biċċiet ta' ġojjelli kollha prezzjużi kemm il-valur kif ukoll mix-xogħol delikat tagħhom. F'din il-kollezzjoni hemm diversi oġġetti oħra. Waħda mill-kmamar il-kbar hija mżejna b'diversi kwadri. Fost il-kwadri hemm xogħol ta' Mattia Preti li qed juri lil Lukrezja karattru mill-istorja leġġendarja ta' żmien Ruma. Il-kwadru affermta tajjeb u għalkemm mhux kwadru reliġjuż kif wieħed jistenna minn Mattia Preti, is-simboliżmu li hemm huwa marbut mal-lealtà. Hemm kwadru ieħor li qed juri xena f'ħanut tax-xorb tas-seklu 17. Dan il-kwadru huwa xogħol ta' David Tenier iż-żgħir. Kwadru ieħor interessanti huwa attribwit lil Murillo, wieħed mill-artisti magħrufa Spanjoli tas-seklu 17. Hemm ukoll erba' kwadri żgħar li juru puttini li qed jirrappreżentaw l-istaġuni. Dawn huma xogħol ta' Nicolas Poussin, artist tas-seklu 17. Barra l-kwadri hemm ukoll numru ta' għamara li wieħed jista' jgħid ikomplu joffru spettaklu artistiku ta' livell għoli fid-diversi kmamar li naraw fis-sular ta' fuq. Naraw gradenza xogħol Malti tas-seklu 18. Ix-xogħol li wieħed jara mhux biss fl-injam, iżda anke fl-interzjar li hemm ma' kull rokna. Huwa maħsub li t-tradizzjoni tal-interzjar fl-amara kien introdott fis-seklu 17. Probabilment minn ħaddiema u esperti Taljani li kienu nġibu mill-kavalliri biex jaħdmu amara għalihom. Wieħed jiltaqa' ma' diversi amara fil-kmamar li hemm fuq u kollha kemm huma joffru xogħol delikat u partikolari. Naraw amara li hija magħrufa bħala buro, fejn kien ikun hemm il-lok li jinfetaħ u wieħed ikun jista' jagħmel użu minn din l-amara bħala skrivanija. Fil-parti li tkun magħluqa ikun hemm post fejn wieħed iżhom karti u oġġetti oħra.
Kollezzjoni interessanti hija ta' mrieħ li huma ta' diversi daqsijiet u tiżjin ukoll. Għalkemm naraw 6 eżebiti fil-verità m'aktar minn 30 imrewħa fil-kollezzjoni tal-Mużew ta' Palazzo Falzon. Ma jistax jonqos li f'din id-dar ikun hemm ukoll l-arloġġ tal-lira kif inhuma magħrufa. Dan huwa arloġġ imdaqqas u mżejjen sew fuq kollox kif ukunu dawn it-tip ta' arloġġi. Aktar kmamar fis-sular ta' fuq joffru diversi xenarji. Il-kamra tal-ikel hija mżejna b'mejda armata l-ikla. L-oġġetti li hemm fuq il-mejda huma interessanti fuq kollox, xogħol ta' preġu wkoll. Il-pożati u l-platti li hemm fuq il-mejda huma ta' oriġini diversi, kemm mill-Ingilterra kif ukoll mill-Olanda u Franza. Hemm xogħol ukoll ta' ħġieġ, xogħol magħmul fil-Belt ta' Venezja, waħda mill-bliet l-aktar famużi marbuta mal-produzzjoni tal-ħġieġ. Fuq l-istess il-qux li hemm fuq il-fulklar taċ-ċimnija naraw l-arma ġentilizja tal-Grammaslu Filip Villier dell-Eladam. Wieħed irid jiftakar ukoll li dan il-Grammaslu l-ewwel wieħed tal-ordni f'Malta kien għamel xi jiem jgħix f'din il-binja li kien hawn fl-1530 meta l-Grammaslu kien tela ħalli jieħu l-possess uffiċjali tal-Belt tal-Imdina. Mad-dawra tal-istess sala tal-ikel hemm aktar oġġetti kemm bħala amara kif ukoll kwadri u tiżjin ieħor. Ma jistax jonqos li jkun hemm ukoll librerija. Fil-kollezzjoni ta' Olof Golcher hemm aktar minn 4,500 ktieb. Wieħed jista' jifhem li biex iżhom dawn kollha kien hemm il-bżonn li jkun hemm librerija sew. U tantu hekk li wieħed jifhem mill-għala kien hemm il-bżonn li jkompli jżidu postijiet u xkaffar fejn iżommu l-kotba kollha. Is-suġġetti li hemm f'din il-librerija huma varji fejn hemm kotba dwar l-istorja, perjodu medjovali, kif ukoll dwar iż-żewġ gwerer mondjali u suġġetti varji oħra. Barra minn hekk, hemm ukoll xogħlijiet dwar l-istorja ta' Malta.
kamra oħra li hija xi ħaġa li wieħed jiltaqa' magħha f'kull dar ta' ċertu livell soċjali hija l-kappella. F'ħafna mid-djar niltaqgħu dejjem mak-mamar li jkunu riservati biex ikun hemm kappella bl-artal b'kollox u wieħed jifhem ukoll li l-artal kien ikun iddekorat kif jixraq u l-istess kamra jew aktar aħjar kappella ma jkun jonqosha xejn. Hawnhekk naraw artal imżejjen bi kwadru li juri lil Sant'Anġlu, martri karmelitan. Naraw ukoll ġinnokkjatur, siġġijiet kif ukoll numru ta' kwadri u oġġetti oħra marbuta mal-bżonnijiet biex tinżamm il-qudiss. Naraw ukoll numru ta' oġġetti magħmula mill-fidda, oġġetti li jintużaw għall-kult divin. Fil-kumplement tal-palazz hemm aktar kmamar u fosthom hemm dik li hija armata bħala l-kamra tas-sodda. Hawnhekk nerġgħu naraw numru ta' kwadri u pittura li juru suġġetti differenti. Kemm la mara antika kif ukoll it-twapet li naraw hawnhekk juru livell għoli ta' dan ix-xogħol li nsibu hawnhekk. Fuq kollox, il-livell tal-oġġetti kollha li nsibu f'din id-dar mużew huwa ta' livell għoli. Mużew dar li hija teżor ieħor li nsibu wara s-swar tal-imdina.
Matul dawn is-26 program provajt nagħti ħarsa kemm xejn dettaljata dwar dak kollu li jsawru l-istorja tal-belt l-antika tal-imdina. Ngħid mill-ewwel li naf żgur li hemm ħafna aktar informazzjoni li stajt nitkellem dwaru. Iżda ma kienx possibbli li nidħlu fid-dettalji kollha. Kif wieħed jista' jistenna, l-informazzjoni kienet miġbura minn ħafna riċerki li saru minn riċerkaturi Maltin, kif ukoll dawk barranin. Kien hemm użu wkoll minn artikli akademiċi kif ukoll pubblikazzjonijiet dwar l-imdina. Iżda wieħed jifhem ukoll li l-istess informazzjoni tkun mifruxa f'ħafna postijiet u mhux dejjem ikun possibbli li wieħed jiltaqa' ma' din l-informazzjoni. Lanqas ma jkun faċli li wieħed isib l-informazzjoni li tkun tixtieq. Biss bid-diffikultajiet kollha kif ukoll bil-paċenzja wieħed jista' jasal għal ħafna informazzjoni. L-istess informazzjoni offrit ukoll aħħar riċerki. Riċerki kienu kemm dawk li kellhom xi qasmu għall-istorja tal-belt stess u l-avvenimenti li għaddit minnhom, u kien hemm ukoll informazzjoni dwar is-sejbiet li seħħew u li joffru spunt u dawl ieħor dwar l-ewwel snin u l-ewwel abitanti ta' din il-belt. L-iskavi li saru f'dawn l-aħħar snin komplew jikkonfermaw ċertu informazzjoni li kienet diġà magħrufa. Iżda fl-istess ħin offrit ukoll spunt ieħor dwar l-istorja li hemm moħbija taħt l-art. Taħt l-istess toroq li kienu għaddejjin minn fuqhom. Hemm ukoll aħħar riċerka dwar l-arti u l-istess artisti li joffrew dak kollu li setgħu matul il-karriera tagħhom. Minħabba din l-informazzjoni stajna nitkellmu dwar dati, dwar konfermazzjoni ta' min kienu l-artisti, kif ukoll dwar x'kontijiet kienu mħallsa. L-arkitettura daħlet ukoll fl-istorja. Mill-ħafna studji li saru f'dawn l-aħħar snin huwa possibbli li mhux biss nitkellmu dwar il-periti u l-ħaddim ma l-oħra li ħadmu fuq il-bini u t-tisbiħ tal-istess binijiet, iżda nistgħu naraw l-iżvilupp tal-istili arkitettoniċi wkoll. Tkellimna wkoll dwar personaġġi li rabtu jsimhom mal-istorja tal-imdina. Personaġġi kemm lajċi kif ukoll ġejjin minn familji nobli, kif ukoll membri tal-kleru, kemm dak u d-djoċesan kif ukoll tal-ordnijiet reliġjużi. L-aspett reliġjuż ma naqas laqas għax l-imdina kienet waħda l-belt ewlenija u għalhekk kien hemm imwaqqaf il-katedral ta' djoċesi ta' Malta. Aktar tard, għalkemm intilef xi ftit mill-prestiġu tal-katedral, iżda xorta waħda nżamm din jidus kif jixraq lill-Knisja Prinċipali ta' Gżejjem Maltin. Ir-riċerka ssir fuq kull aspett. Waqt l-istess tfittix wieħed jiltaqa' wkoll ma' dettalji oħra li forsi jkunu anqas magħrufa jew inkella intesew. U b'hekk il-ġabra tal-informazzjoni kollha toffri stampa ħjar ta' dak kollu li hemm wara s-swar tal-imdina, wara l-bibien tal-palazzi, wara l-bibien tal-knejjes li sebħu it-toroq tal-imdina. Kien ta' pjaċir għalija li kelli din l-opportunità li noffri din il-ġabra ta' informazzjoni dwar il-belt medjevali u barokka tal-imdina. Nispera li minn dawn il-programm iħarġu dettalji li kienu mxerdin f'diversi pubblikazzjonijiet u riċerka. U b'hekk inkunu nistgħu napprezzaw ferm aħjar l-istorja millenarja tal-imdina. u b'dawn l-axħar ftit ħsibiet niġu fit-tmim ta' dan l-axħar program f'din is-sensiela. Kienet sensiela ta' 26 program. Matulhom kelli l-għajnuna ta' Denis, kif ukoll it-tekniċi tal-istazzjon Campus FM. Ngħid grazzi wkoll il-Selim Buħaġa, station manager ta' Campus FM tal-li aċċettat l-idea tiegħi li nagħmel dawn il-programmi. U l-axħar mhux laqqas nirringrazzja lilkom is-semmija li kontu miegħi għal dawn il-programmi. U sakemm nerġgħu nitgħu dwar suġġett ieħor. Jiena, Vincent Zamit, insemmilkom.